Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz Türk baharı olacaqmı? Bu suala cavab axtaracağıq. Gəzi parkında inşaat işlərinin dayandırılması tələbi ilə keçirilən aksiyaların dağıdılması və bundan sonra İstanbulda və Türkiyənin digər şəhərlərində polisin aksiyacılara qarşı zor tətbiq etməsi ilə başlanan qarşı durmanı politoloqlar Fərhad Mehdiyev, Rəşad Şirin və Rasim Musabəyev şərh edəcəklər Azadlıq Radiosunun efirində. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz İlqar Məmmədovun həbsxanadakı vəziyyətidir. Real Hərəkatının sədri prezidentliyə namizədin həbsxanada karsera salınması və ac saxlanması barədə xəbərləri vəkil Xalid Bağrovla müzakirə edəcək. O İlqar Məmmədovun vəkilidir və eyni zamanda Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin də məsələ ilə bağlı münasibəti var. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Bir daha xatırladıram, efirə qoşulmaq üçün, canlı yayımda öz fikrinizi söyləmək üçün 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Mövzumuz Occupy Gəzi aksiyalardır. Gəzi parkında baş verənlər və bundan sonra bu hadisələrdən sonra bütün Türkiyəyə yayılmış etiraz dalğasını müzakirə edirik. Və mövzunu Türk baharı olacaq mı? Bu ehtimal üzərində qurmaq istədik. Erdoğandan cavab gəlib. Əslində bizim mövzuya gəlməyib, amma jurnalistlərin suallarına cavab verərkən Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Erdoğan iyunun 3-də elə bugün Türkiyədə sabitliyin pozulmasında maraqlı qüvvələrin olduğunu söyləyib, konkret hədəfləri də göstərib, son etirazların arxasında Cumhuriyyət Xalq Partiyasının dayandığını bildirib, Erdoğan demokratik yolla hakimiyyətə gələ bilməyən müxalifətin sabitliyi pozmaqla iqtidara gəlmək istədiyini söyləyib və 10 ay sonraki seçkilərdə millətin bütün suallara cavab verəcəyini də bildirib, onu da deyib ki, Türk baharı olmayacaq. Bu mövzunu, ümumiyyətlə, Türkiyədə baş verənləri müzakirə edirik politoloqlarla studiyamızda. Rəşad Şirin əyləşib, onu salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük.
Və telefon xəttində Fərhad Mehdiyevdir. Hər vaxtınız xeyir, Fərhad bəy.
Xoş gördük, Xədicə xanım.
Və Əslində bu biraz bən oxşar situasiyadır. Yəqin ki sizə nəyisə xatırladır ki, etirazlar baş verir və bunun sonra ardında hansısa xarici qüvvələri və sonra xarici qüvvələrlə əlbir olan daxili qüvvələri axtarırlar. Bu yəqin ki bu situasiyada oxşar çalarlar tapmaq mümkündür Azərbaycandan, amma bəlkə razılaşırsınız bu fikirlə. Fərhad bəy, sizi dinləyək.
Mən əsasən bu fikirlə razılaşıram. Başdan baxın, bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, heç bir ölkədə xarici qüvvə tək başına heç vaxt nəyisə qarışdıra bilmir. Mütləq daxili qüvvələrin hamısı bir ya əməkdaşlığa gedir, ya onları qışqırdır, təxriq edir, ya onlardan istifadə edir, onları yönləndirir. Yəni bu üç formada özünü bir üzə verir. Burada biraz buna oxşuyor ki, burada biraz yönləndirmə daha doğrusu var. Mən bunu belə hesab edirəm.
Kim yönləndirir?
Bunu bilirsiniz, mən bu konspirasiya teoriyalarına girmək istəmirəm, amma əlbəttə ki, siz görürsünüz ki, məsələ, dərhal Avropa İttifaqı Amerika xəbərdarlıq edir ki, hökumətə biz çağırırıq biraz, yəni gücdən çox istifadə eləməsinlər, güc tətbiqini qınayırlar. Görə bilərsiniz ki, bu əslində daxili müxalifətə əslində bir kömək kimi səslənilən bəyanatdır. Yəni demək olmaz ki, bu konkret hökuməti xarici, mənamda Amerika hökumətinin xarici siyasətidir. Amma ölkə daxilində müəyyən qrupalaşmalar var ki, onlar, məsələn, biz Liviyadakı hadisələr başlayanda çox fərqli fikirlər onlar da söyləmişdi. Amma indi biz görürük ki, bir vaxtlar Qaddafini dəstəkləyən qüvvələr daha sonra onu vurmaq üçün bu səfər iş əməkdaşlığa getdilər. Yəni bunlar istisna olmur. Mən əlbəttə bunların belə olacağını demirəm. Amma mənim özümdə nə vaxt qənaət yarandı?
Yəni müqayisə edirsiniz bunu Liviyadakı situasiyayla?
Necə?
Müqayisə edirsiniz bunu Liviyadakı situasiyayla?
Mən eynisidir demirəm. Yəni bura eyni vəziyyətdir. Əlbəttə demək mümkün deyil. Amma sadəcə mən deyirəm ki, Liviya hadisələrindən dərs götürmək olar məsələdə. Yəni hər şey bəzən gözüktüyü kimi xaricdən olmur. Bu mənə nəyə görə hesab edirəm ki, bu təxribat var? Baxın, hadisələr başlamaqdan 2 gün əvvəl YouTube-da bir çax çıxdı. Bu çaxda bir mənzərə var. Bir türkdür. Türkiyə olur bu hadisə. Yaxınlaşır polisin o zirehli maşına təpik yumruq atır. Sonra hadisə bir 10 metr aralanır, deyir, elə görün mənə nə eləyəcəksən. Əlbəttə onun üstə su vurulur, həmin adam yerə yıxılır və o belə şəhər olmur ki, bu adam öldü, güyəcək. Amma bu adam əlbəttə ki, o ölmür. Amma biz nəyə görürük? Görürük ki, artıq hadisələrin eskalasiyası yönündə kimsə hərəkət edir. Ondan başqa, dünən yenə şəkillər yayınlandı ki, Ankara'da yerlə qan axır. Yəni, şəkil qoyulub belə.
Bu Qurban Bayramının səhnələriydi, bəli.
Ya, amma bu böyük ehtimalla ya Ramazan bayramı, Qurban bayramında çəkilmiş şəkillərdən birisidir. Yəni belə bir şey olmağı mümkün deyil.
Amma məsələ bundadır ki, yəni biz bir az sonra bu məsələyə toxunacağıq, amma ənənəvi medianın
bəli,
xəbər vermə vəzifəsini üstlənmədiyi bir durumda sosial şəbəkələrdə insanların belə yanlış təqdimat etməsinin də təbii olduğunu düşünmürsünüzmü?
Baxın, mən bir şey yəni demək istəyirəm ki, belə başa düşülməsin ki, mən burada tutmuşam ki, Erdoğan tərəfi o 100% haqlıdır deyirəm. Belə bir şey yoxdur.
Biraz başa düşülür amma. Biraz elə səslənir.
Hadisələrin başında polis tərəfindən qeyri-adekvat güc tətbiqi vardır. Mən bunu açıq şəkildə deyirəm. Yəni, Türkiyədə mən bunu gördüm. Polis ilk fürsətdə düzər qazından istifadə edir. Bu çox yanlış bir addımdır. Bu demək düzgün deyildir. Hətta özüm isə deyim, mayın 5-də İstanbuldaydım, Taksim İstiklal Caddəsində. İngiltərə səfirliyin qarşısında bir 30-a 40 nəfərə yaxın ülkücü toplanmışdı. Mən də kənardan dayandım, izlədim bunları, nə olacaq deyə. Və anidən bunlara düzər qazı vurdular. Ətrafdakı insanlar da təsir altından düşdülər. Mən görəndə ki, hətta qaçmağa başladım. Aramızda bir 40 metr məsafə vardı, amma ona baxmayaraq belə yəni təsir etdi o ətrafdakı insan, həm özümə də şəxsən. Yəni bu şəkildə güc tətbiq olmamalıdır. Bu ayrı məsələ, amma bu indiki hadisələr bu sadəcə bu ağac kəsmə hadisəsi deyil. Yəni AKP-yə qarşı olan insanlar bunu bir fürsət bildilər və bu səhvdən istifadə edərək bunun üstünə getdilər. Məsələn, məndə çox təzə bir məlumat var ki, Türkiyədə Beşiktaşda, İstanbulda üzr istəyirəm, yenə bu gecə hadisələr olub, polislə qarşıdurma olub və örtülü qızlara hücumlar olunur, ha, inanın yəni. Bu nə demək?
Amma aksiyaları təşkilatçıları, yəni orada Gəzi Parkında ilk toplaşan adamlar bunun provokatörlər tərəfindən edildiyini deyirlər və hətta Facebookda provokatörlərə olan çağırışlar da yayılıb, qruplardan olan çağırışlar, yəni gedin, adamların içinə girin və bunları edin deyə çağırışlar da yayılıb, onlar da göstərildi. Yəni, zaten bunun bir provokasiya olduğu da ehtimalı da var.
Var yəni. Mən də hesab edirəm ki, burada bir provokasiya var. Buradan Türk cəmiyyəti əlbəttə ki özünə dərs çıxartmalıdır. Yəni dərs belə olmalıdır ki, nə qədər ki hüquqi yollar Türkiyədə mövcuddur ki, bunlar əslində işləyir. Biz bildik ki, Türkiyədə inzibati məhkəmə qərar çıxardıb ki, məsələn, həmin parkda yəni Türklər bunu yürütməyə durdurmalı deyirlər. Yəni
amma bunun ardınca Erdoğan çıxış eləyib və biz planımızı yerinə yetirəcəyik deyir. Məhkəmənin qərarına baxmayaraq. Alo. Fərhad bəy itirdik deyəsən. Rəşad bəy, siz nə düşünürsünüz? Xarici qüvvələr, daxili qüvvələr, xaricdən qısqırtma, daxildən diversiya, bu fikirlərlə razılaşırsınızmı?
Tamamilə razılaşmıram. Təbii ki, heç bir xarici qüvvənin iştirakına dair heç bir sübut və ya dəlil ortaya qoymadan danışır Türkiyənin baş naziri. CHP-nin adını hallandırır ki, CHP bu işləri təhrik edir, bu işləri görür. Amma onu demək lazımdır ki, bugün Türk qəzetlərinin birində oxudum ki, baş nazir bunu ona görə deyir ki, güləş səhnəsində güləşə biləcəyi bir partnyor tapıbdır. Yəni, bu tərəfdən baş verənləri tam olaraq anlamırlar. Yəni, bu insanlara çapulçu deyir ki, bunlar küçə adamlarıdır və s. Amma videolarda da görsənir ki, bu insanlar çapulçular deyil. Yəni, bunlar mütərəqqi insanlardır, şəhərin dağılmasını istəməyən insanlardır, ticarət obyektlərinin tikilməsini istəməyən insanlardır, tələbələrdir, banklarda işləyənlərdir, nə bilim, Avropa Birliyi üzərinə master yapmış insanlardır və s. Yəni, çox açıq şəkildə bunlar hamısı özlərini açıqlayırlar ki, biz kimik.
İki gün öncə mən də İstanbuldaydım və orada elə mən yaşadığım küçədə baş verirdi hadisələr. Beşiktaşda bir oteldə qalırdım və küçəyə çıxdım səs-küy olanda. İnsanlar əllərində tava, qazan qapaqları çıxıb səs-küy salırdılar və bir nəfər əlində sadəcə bir slogan var idi. Taksim üçün korna çal. Yəni, taksim üçün siqnalı bas. Və siqnallar basılırdı. Beşiktaşda belə möhtəşəm bir kütlə yığılmışdı. Və bu kütlənin içində aktyorlar var idi. Aktyorların gəlişi olduqca böyük coşku yaşatdı insanlara. Yəni, seriallardan tanıdığımız insanlar var, komediya ustaları var, müğənnilər var, həkimlər,
aparıcılar
var. Həkimlər növbə çəkirlər meydanlarda həm yaralılara kömək eləmək üçün, həm də eyləmə qatılmaq üçün gedənlər var həkimlər arasında. Yəni, bu insanların belə küçə adamları olduğu barədə təəssürat bir qədər bilmirəm. Türk mediasından gəlmiş
Yəni məsələlər bu qədər sadə deyil. Yəni küçə insanları və ya CHP-nin insanları küçəyə çıxardıb AK Partiyaya qarşı hansısa hərəkətlərə təhrik etməsi deyil. Məsələ daha dərindir. Məsələ ondan ibarətdir ki, insanlar siyasət yoluyla öz problemlərinə həll olunmasını görmürlər. Nə müxalifət tərəfdən, nə iqtidar tərəfdən. Çox maraqlı məqam onlar.
Niyə? Axı seçkilər var Türkiyədə.
Seçkilər var, amma birincisi seçkilərə hələ müəyyən bir vaxt var. İkincisi, uzun müddət bir, belə deyək, kemalist ideoloji ilə yönətilən, idarə olunan bir ölkə, yəni layiq, dünyəvi bir idarə etməyə sahib olan bir ölkə, 2002-ci ildə ciddi bir transformasiya yaşadı və dünyəvi bildiyimiz idarəçilər, siyasi partiyalar və s. müxalifətə keçdilər. Yəni, hakimiyyət dəyişildi Türkiyədə, amma bu hakimiyyət dəyişilməsinin arxasında çox ciddi bir ideoloji transformasiya oldu ki, Türk hökuməti, dövləti ilk dəfə olaraq siyasi İslam dəstəkçiləri tərəfindən idarə edilməyə başladı. Və bu son 11 il ərzində dünyəvi qruplar, siyasi qruplar, bunlar müxalifətə keçdilər və get-gedə öz hüquqlarının və azadlıqlarının get-gedə azalmasının şahidi oldular, bunu yaşadılar. Və bu üsyan əslində ona qarşı olan bir üsyandır. İki məsələ var burada Türkiyədə. Birincisi, dünyəvi və dini qarşı durma, belə deyək, xətt gedir. İkincisi də daha çox ekonomik məsələdir. Çünki Erdoğan hakimiyyəti periferiyadan olan daha kasıb insanlar üçün biznes imkanları yaratdı və onlar şəhərlərə köçdülər. və şəhər insanı ilə kənddən gələn, əyalətdən gələn insanların arasında da bir ziddiyyət formalaşmağa başlayır. Yəni, daha elit, daha belə deyək, aristokratik kəsimlər, İzmirdə, Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun, onlar bu, deyək ki, Anadolu'dan gəlmiş insanların hakimiyyətə gəlməsinə də bir etiraz edirlər. Yəni, daha çox bu iki xətt üzərində qurulur etirazlar.
Telefon xəttində Qafqaz, özür istəyirəm, Fərhad Mehdiyevdir və az sonra Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oqtay telefon xəttində olacaq Ankara'dan və Fərhad Mehdiyevlə söhbəti davam etdiririk. Fərhad bəy, sizin fikrinizcə Erdoğan'ın inatkarlıq göstərməsi faktoru nə dərəcədə bu vəziyyətin gərginləşməsində rol oynadı?
Türkiyədə də qeyd etmək lazımdır ki, bir çox kəsim əslində Erdoğanın üzr istəməsini gözləyir. Yəni, gözləyir ki, Erdoğan üzr istəsin, bununla da məsələ yatırsın. Sadəcə bu var ki, Erdoğan üzr istəmək ilə indi məsələ yatırmayacaq. Erdoğan da bunu yaxşı bilir. O bilir ki, o üzr istəsə, onun deyəcəklər ki, Erdoğan səhvini qəbul elədi, üstünə biraz daha gedək. Əslində, çox yaxşı olardı. Erdoğan üzr istəsəydi.
Amma biraz əvvəl üzr istəsəydi. Yəni, indi yox, biraz əvvəl üzr istəsəydi.
Yəni, əslində, bilirsiniz, onun da yəni, belə diplomatik formalar var. Yəni, Daxili İşlər Nazirinin vəzifəsini ala bilər, götürə bilər belə halda. Yəni, bunun sonra məsələ iş necə yumuşaya bilər? İş məhkəməyə gedəndən sonra, məhkəmə düzgün qərarı verəndən sonra, insanlardakı o hiss biraz yatışar. Amma daha əvvəlki də Səmmüsə dedi ki, bu düzgün ifadə etdi. Bu Türkiyədə sadəcə o Gəzi Parkı ağaç kəsmə məsələsi deyil. Bu AKP-yə qarşı yığılmış belə bir sədiyə məsələ. Biz bilirik ki, AKP-nin 60% yaxın dəstəkləsə də 40% demək ki, onu dəstəkləndirir. Türkiyədə qutublaşma var. Yəni bu o deməkdir ki, milliyyətçi kəsimdən olsa belə, MHP-dən, hər ikisi sağ olsa belə bunlar bir-birini sevmirlər. Çünki onlar ya bizdənsin, ya bizdən deyilsən. Biraz belə dışlayıcı bir zeyniyyət sahiblər. Yəni, bu da xeyli insan eləsində bir baxanda. Yəni, bu meydanlara tökülənlərdən daha da çox meydanlara tökülə bilər. Düzdə Erdoğan deyib ki, mən daha da çoxunu tökə bilər. Amma bu nəticədə vəziyyət eskalatası mənasına gəlir. Yəni, Türkiyə cəmiyyəti bundan biraz ona görə itirdi ki, son günlərdə Türkiyədə qutublaşma artır Türkiyədə. Hətta bundan daha çox mühafizəkar kəsim biraz narahat kimi göstərir. Çünki onlar deyirlər ki, güya ki barışmışdıq, eləmişdi, yaxşı olmuşdu, amma son hadisəni göstərir ki, təzadlar hələ cəmiyyətin daxilində var. Bu Türkiyənin də daha çox beynəlxalq imicinin daha da çox pozulu hal-hazırdır. Və qeyd etdiyim kimi o türbanlı qadınlara da hücumların olması, indi təxribatçıları eləyir, provokatlar kim eləyir, amma faktusda bunlar olur, onu göstərir ki, cəmiyyətdə bir elə bir ki, şey var. Qütübləşmə artır. Amma bundan Erdoğan...
Amma etirazçıların içində də türbanlı qadınlar var.
Onlar amma daha azlıq təşkil edir. Və məsələ baxın, mən sizə bəzi hadisələr deyim, mən biz Erdoğan haqlı çıxartmayacağım, amma Ankara'da məsələ bir öpüşmə prosesi oldu. Bildiniz yoxsa yox, göstərdilər onu YouTube-da. Amma heç bir normal ölkədə belə baxan öpüşmə icazə edilir. Hətta mən sizə deyim, Fransa'da
bir ara,
yəni Parijdə, vaqzalda bunu qadağan edilir.
Fərhad bəy, məncə bir balaca təhrifə varırsınız.
Yox, tərifə getmirəm. Baxın, yəni sadəcə bu ağaç kəsmə deyil. Yəni ictimai yerdə içki
kəsmə. Yəni ümumiyyətlə qadağalara qarşı etiraz edir insanlar.
Bəli, bəli, bu odur. Yəni insanlar ümumiyyətlə qadağalara qarşı, amma mənim hesabım ki, bu qadağaların bəzələrində haqlı qadağalardır. Məsələ bu dediyim ictimai binalarda siqaret çəkmək, içki içmək bir çox ölkədə onsuz da qadağandır. Yəni Türkiyə AKP hökuməti bunu deməklə güya ki, nə dəyişdi? Üstəlik məsələ Türkiyənin konstitusiyasında bir müddəa var, Erdoğan bunu göstərmişdi ki, gəncləri alkoqoldan qorunmaq konstitusional vəzifədir vədir, bizim biz yazmamışıq. 1982-ci ildə hərbi çevriliş olanda bu konstitusiyon yazanlar yazıblar.
Amma Erdoğan həm də iki ifadə işlədib, iki əyyaşın yazdığı qanun və söhbət, yəni burada o tarixçəni bilənlər bunu Atatürk və İsmət İnönüyə aid olduğunu bildiriblər. Yəni Türkiyədə Atatürkə əyyaş demək üçün riski göz altına almaq gərəkir yəqin ki.
Yəni düzdür, çünki Türkiyədə bir solcu kəsin və Atatürk onlar üçün həmişə müqəddəsdir, yəni toxunulmaz bir şəxsdir. Onlar bunu belə başa düşəndə əlbəttə ki, qeyd etdim ki, yəni bu da yəni tensiondur, sürtünmənin artması üçün artmasına gətirib çıxardan hallardır. Baxın da mən bir daha derim. Yəni Türkiyənin cəmiyyətini bilənlər yaşana bilir ki, Türkiyə qütübləşmə çox güclüdür. Yəni nə mənada güclüdür? Bizim Azərbaycanda heç o qədər də inanın mənə. Yəni Türkiyədə iki sağ partiyadır.
Amma Fərhad bəy, siz dediniz ki, bu hücumlar oldu. Mən gözümlə gördüklərimi çatdırdım bayaq. Və mən gözümlə gördüyüm Beşiktaşda insanların toplaşdığı bir aksiya idi. Və orada insanlar insanlar heç nə etmirdilər. Yəni bir-birlərinə qarşı heç nə etmirdilər. Hətta zibili kimsə yerə atırdısa, o biri adam gəlib götürürdü, kənara çəkirdi ki, heç kimin narahat etməsin o zibil və s. Yəni insanlar bir-biri ilə çox xoşgörülə davranırdılar. Aralarında türbanlılar da var idi, türbansızlar da var idi. Bir çoxları əllərində deyək ki, alkoqol şüşələri şərəfinə tayib qışqırırdılar. Yəni onlar bəlli edirdilər ki, buna etiraz edirdilər. Çoxu Gəzi parkı ilə bağlı etiraz etdiklərini deyirdilər. Amma yenə də Tayyip Erdoğan'ın ünvanına çox kəskin ifadələr var idi. Amma heç kim bir-birinə qarşı zorakılıq nümayiş etdirmirdi. İnsanların bir-birinə qarşı heç bir təpkisi olmadığı bir halda polis gəldi və bu aksiyanın qarşısını almaq üçün biber qazından istifadə etdi və orada yəni ondan sonra dramatik olaylar yaşanmağa başladı. Bax bu halda, yəni əslində insanlar hər yeni gün insanlar daha hazırlıqlı getməyə başladılar. Artıq özləri ilə maskalar götürürdülər.
Bu dediyiniz Gəzi parkının hadisəsi əvvəl olmuşdu, sonra olmuşdu?
Yox, sonra oldu. Yəni Gəzi parkı dağılandan sonra insanlar əllərində slogan Taksim üçün korna çal, yəni maşınları çağırdılar ki, onlar siqnal vursunlar və toplanmışdılar. Orada minlərlə insan var idi Beşiktaşda. Mən dəqiq sayını deyə bilməyəcəm. Çox böyük bir ərazidə toplanmışdı və yüzlərlə insanlar belə qruplar qoşulurdular məhəllələrdən. Əllərində tava, qazan qapağı və s. səs-küy salırdılar. Yəni, susmamışıq, yatmırıq, oyağıq deyirdilər insanlar. Və istefa deyirdilər Tayyip Erdoğana. Və bundan sonra polis gəlir, insanlar bir-birlərinə çatışmırlar. Hətta heç yolu belə kəsmirlər. Yəni, az yol daralmışdı əlbəttə ki, insanların çoxluğundan. Amma hərəkət var idi. Və polis gəlir və başlayır biber qazı atmağa və bundan sonra dramatik olaylar yaşanmağa başlayır. Yenə də insanlar, mən görmədim onların aktiv müqavimət göstərməsini. Sadəcə çəkilirdilər, bir daha gəlirdilər. Çəkilirdilər, bir daha gəlirdilər. Buyurun, Rəşid bəy.
Əslində doğrudan da çox çox maraqlı hadisələr baş verir Türkiyədə və Türk analitiklərin dediyinə görə hətta belə şeylər heç vaxt Türkiyədə baş verməmişdi. Yəni bundan öncə olan etirazlar əslində daha çox siyasi partiyalar tərəfindən yönləndirilirdi və ya hansısa bir məqsədi var idi bu etirazların. Yəni daha çox siyasi deyə biləcəyimiz etirazlar idi. Bu belə bir etirazlardı ki, bunlar doğrudan da Türkiyədə bir çox insanları çaşdırıblar. Qəzetçiləri, jurnalistləri və s. Onlar tam olaraq anlaya bilmirlər ki, nələr baş verir. İki məsələ var burada. Biri qlobal tendensiyadır, Occupy tendensiyasıdır ki, bütün dünyada artıq insanlar başa düşürlər ki, siyasi hakimiyyətlər, hətta demokratik ölkələrdə belə, qoyun kənara diktatura və avtoritar ölkələri, demokratik ölkələrdə belə, İnsanların iradəsini ifadə edə bilmirlər siyasi hakimiyyətlər. Ona görə insanlar public space deyilən ictimai sahəni tutmağa çalışırlar. Siz fikir versəz, bütün ölkələrdə harada ki etirazlar var, hansısa bir məkandan gedir söhbət. Məsəl üçün, Amerikada Wall Street idi, Misirdə Təhrir meydanı idi, Bakıda fontanlar meydanıdır, fəvvarələr meydanıdır. Türkiyədə Taksimdir. Yəni, ictimai məkana insanlar gəlib özləri qərar vermək istəyirlər siyasi məsələlərlə bağlı. Yəni, birbaşa demokratiyanı icra etmək istəyirlər. İkinci məsələ Türkiyənin özü ilə bağlı olan daha spesifik məsələdir. Son 11 il ərzində Türkiyədə tək iqtidar hakimdir və avtoritar tendensiyalar güclənir. Ona görə güclənir ki, müxalifət zəifdir, hökumət tamamən bir partiyanın rəhbərliyi altındadır və Tayyip Erdoğan fiquru var. Çox maraqlı hadisədir bu Tayyip Erdoğan fenomeni. 11 il bundan əvvəl Tayyip Erdoğan və bugünkü Tayyip Erdoğan arasında çox böyük fərq var deyirlər. Hakimiyyətə təzə gələndə Tayyip Erdoğan daha çox hamı ilə çalışmaq istəyən, daha çox əməkdaşlıq axtaran və s. bir deyək ki, insan idi. 11 ildən sonra çox avtoritar bir insana çevrilir və hətta deyirlər ki, məsəl üçün, onun hakimiyyətində, onun hökumətinin içində onun dediyinə etiraz edən insanlar və ya gəlib deyən insanlar ki, yox, Sayın Başbakan, bəlkə bunu belə eləməyək, belə eləyək, demək olar ki, yoxdur artıq. Və deyirlər ki, Tayyip Erdoğan ətrafında səs keçirməyən bir divar hörülübdür. Səs və tənqid, etiraz keçirməyən bir divar var Tayyip'in ətrafında və heç bir şeyi dinləmir. Yəni, bu iki tendensiyadan gelir. Biri qlobal tendensiyadır, daha
biri
çox. Biri də Türkiyə ilə bağlı tendensiyadır ki, 11 ildir sadəcə bir insanın idarə etdiyi bir ölkəyə çevrilir.
Hasan Oktay telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Hasan bəy. Eşidə bilirsinizmi bizi? Təəssüf ki, tez-tez qırılır xətt.
Yəni, şu anda ben Kızılay'dayım, olayların kənarındayım.
Aha.
Konuşabilmek için bir iş yerinin içine girdim. Fakat müthiş bir gaz kokusu var. Eyleme katılanlarında katılmayanların üzerine polis gaz sıktı. Ortalık dağıldı. Ben de sinyal kırıcıları var. Telefon irtibatları kurulamıyor.
Aha.
Dolayısıyla bir karma karışıklık yaşıyor Kızılay.
Ne kadar insan var ve insanlar birbirine, yani eyleme çıkanlar, aksiye çıkanlar birbirlerine karşı hansısa zorakılık nümayiş ettirir mi?
Yani şimdi şöyle, akın akın millet şeye geliyor, Kızılay'a geliyor. Kimisi meraktan geliyor, kimisi eyleme katılmak için geliyor. Uçakları geliyor ellerinde bayraklarla. Yani bir grubun organize ettiği bir eylemden ziyade halkın her geçen gün katılmaya çalıştığı ve eylemin haline dönüştü. Aha. Fakat bunun için anlamsız ama ister istemez vatandaşları şey yapıyor, zor duruma sokuyor.
Aha. Ve vatandaşların bazılarının, bizim bir konağımız, vatandaşların bazılarının türbanlı kadınlara saldırı ettiklerini deyirler, hücum ettiklerini deyirler. Doğrudur mu bu?
Yok, öyle bir şey yok. Şöyle, mesela şimdi önümüzden geçti, ellerinde şeylerle siyah başörtüsüler geçti, türbanlı kızlar. Eyleme katılmak için gittiler.
Aha. Yani bu barədə xəbərlər yəqin ki Türk mediasından gəlir. Türk mediasının məsələni necə işıqlandırdığı barədə etiraz var mı? İndi Ankara'da eyləmdə.
Məsələn, bizim MTV televizyonla ilgili Twitter'da şöyle bir haber geçti. İşte Sayın Başbakan 2 saat uçakta sizin yayınınızı dinleyemiyor. Dolayısıyla yayın yapabilirsiniz gibi. Şu anda medya çok önemli bir kısmı olaylar görüntülenmekten gelerek hükümet ilişkilerini bozmak istemiyor.
Bundan dolayı yani bu Türk ama bununla yanaşı Türkiye jurnalistleri var meydanlarda, onlar çekiliş edirlər.
İşte onlar da Twitter yolu üzerinden şey yapıyorlar, haberleşiyorlar. Yani 20'ye yakın gazeteci var meydanlarda, özellikle İstanbul'da, Ankara'da yok da.
Aha.
Dolayısıyla bu işler gazeteciler eliyle halka duyurmaya çalışılıyor, sağlıklı bilgiler, haberler.
Aha. Twitter vasitəsilə ötürməyə çalışırlar.
Sesinizi alamadım.
Yenə də xəttdə problemlər var. Təşəkkür edirik Hasan bəy sizə, amma bir də sizin analizinizi bilmək istərdik. Bu işlər hara aparıb gətirib, aparıb çıxara bilər?
Yəni şimdi Türkiyə biliyorsunuz büyük bir ölkə, 80 milyon bir ölkə. Yəni Arap Baharının yaşandığı coğrafyalara bağlıdır. Kendine mahsus bir yapısı var. Ülke olduğu kadar demokratik kurallar içerisinde bu iş çözüme gidecek. Yani olaylar kontrolden çıkmaz. Olaylar Türkiye'de bir hükümet değişikliğini zorlamaz ama hükümet de bundan ders çıkaracak. İster istemez yeni tedbirler almak zorunda. Bu tedbirlerde yani bir kere %50 hektara gelmek demek bütün Türkiye'deki herkesin bireysel yaşam hakkına müdahale etmek anlamı gelmez. Demokratik olarak seçime gelmek demek ülkeyi yönetme argümanlarını millet için sağlıklı bir şekilde yürütmek demektir ama şu anda hükümetimiz biraz da 10 yılı vermiş olduğu yorgunluktan dolayı kendilerini şey zannediyor, yani padişah zannederek hareket ediyorlar. Bu da mümkün değil. Yani hiçbir iktidarın sahibi veya iktidar argümanlarını aletlerin elinde bulunduranlar o argümanları halkı ezmek için kullanma şansına sahip değiller. Yani şimdi Türkiye'deki hareketi biz Arap Baharı veya da Türk Baharı demiyoruz ama daha zorlanırsa, biraz daha polis orantısız halkın üzerinde bu tür baskılar kurarsa bu ister istemez Türkiye'de bir karmaşıklığa sebebiyet verecek.
Türkiye'deki muhalefet partiyalarının Türkiye'deki muhalefet partiyalarının bu proseste üstlendiği rol nedir? CHP ve MHP'nin?
Şimdi Sayın Başbakan'ın bugünkü açıklaması, yani Afrika'ya giderken havalanı yaptığı açıklaması tamamen CHP'ye dönük bir saldırıydı. Oysa alanlarda gösteri yapanlar yalnızca CHP'ler değil, her kesimde. Yani yaşlısı, genci, çoluğu, çocuğu, AKP'ye oy veren insanlar da var. Ha, MHP kurumsal kimlik olarak bu olaylara destek vermiyor. Çünkü MHP'nin statik bir anlayışı var. Diyor ki seçimde gelenler seçimde gitmeli. İhtilaller, askeri ihtilaller ve halk ihtilalleri geleneksel olarak yanlış olduğunu ifade ettiği için bu tür olaylara karışmıyor. Ama şimdiden mesela Kızılay'ın önümüzden bir grup geçiyor. Bozkırtçı yaparak geçiyor. Dolayısıyla gerçekten halk kesiminde iktidara karşı verilmiş burada bir şey var. Hani futbol deyimiyle kırmızı kart çıkardı. Sayın Başbakan da durumu gördü çünkü uçak havalandaki açıklaması oldukça tedirgin ve psikoloji bozuk bir haldeydi. Sayın Cumhurbaşkanı toparlamaya çalıştı. Çünkü Sayın Başbakanımız %50 oy almanın işte %50 evde oturuyoruz, o tutuyorum demesi ne karşılık? Sayın Cumhurbaşkanımız da şeyi söyledi, dedi ki işte yani bir tek demokrasi seçim değil, işte sandıktan çıkmak değil çünkü yani yönetimin ana gayesi insanın refahı da mutluluğu için olmalı. Yani bir kişi sizden seyretimizde mutsuzsa bununla ilgilenmek zorundasınız. Yani ben %50 oy aldım, %52'den ilgilendim. Ya da 80 oy olsanız da 20'nin taleplerini görmesinden gelme hakkını size vermiyor. Yani önemli insan yaşattığı devlet yaşasının Türk felsefesidir bu. Her insanın tabii olarak memnuniyete doğru dönüşmesi lazım. Yani %100 herkesi memnun edilebilir ama asgari memnuniyet sağlanabilir. Şu anda Erdoğan hükümetinin ciddi manada bir yöntem sorunu söz konusu ve bu yöntemden kaynaklanan da tavır ve tarzı söz konusu. Buna karşı herkesin de ciddi manada itirazlar var. Bu itirazlar da bize olayın işte Sayın Başbakan'ın bugünkü konuşmasında önemli bir cümle kullandı. İşte dış etkiden bahsetti. Suriye konusuna getirmeye çalıştı. Yani Rehanlı olayı zaten biliyorsunuz Türkiye'nin Suriye politikasını iflas ettiğini gösterdi ve neticede ister istemez Suriye'den bazı etkilerin Türkiye'ye etki edeceğini Sayın Başbakan defaatle ifade etti. Yani şu söyleniyor Türkiye'de hükümete yakın kaynaklarda, bu olayları dış mihrakları destekliyor ve burada Suriye seçenli olmasını ileri sürüyorlar. Yani bu Arapça bir atasözü var, ben dakikadık koyarım, çalma kapıyı çalarlar kapını diye. Bu konuda hükümetimiz Suriye'de birçok olaya karıştı. Neyin için yaptığını bilerek karışamadı. Yani bilmeden birçok olaya karıştı. Şimdi neticede Suriye'deki olayların Türkiye'ye yansımasını görmemiz mümkün. Ha, bu ne olur? Önemli olan yarınla ilgili ne olacağına bakabilmek lazım. Benim şahsi kanaatim bu olaylar birkaç gün sonra yapışır yapışmalı da. Çünkü Türkiye bir kargaşaya, kaosa düşer. Bu bölgede her şey etkilenir, herkes etkilenir. Önemli olan demokratik kurallar içerisinde bunu çözebilmek. Bunun da yolu Sayın Başbakan'ın öncelikle kabine değişikliği yapması lazım. Yani İstanbul Belediye Başkanı, Ankara Belediye Başkanı değiştirmesi, İçişleri Bakanı değiştirmesi lazım. Kabinelerin içerisinde aşırı orantısız halka karşı gaz kullananlar hakkında soruşturma açtırması lazım. Artı dış politikada tıkanan hükümet bunu da bahane göstererek Sayın Davutoğlu'nu geri çekerek kabine değişikliği beraber halkına lazım. Bir nebze olsun rahatlamasını sağlar. Zaten önümüzde seçim var. Seçim atmosferine gireceğiz. Orada halk seçimde ekipler oylarını kullanarak ya bu hükümete devam edecek veya da hükümetin için sandıkta yeni bir siyasal eğilim çıkacak.
Aydın'da. Ve özür isteyecek mi Erdoğan bu orantısız güce göre?
Son cümlenizi anlayamadım.
Erdoğan'ın orantısız güç yani gayri adekvat evet. Güç tetbik olunmasına göre özür istemesi mümkündür mü?
Kesinlikle özür dilemesi lazım. Çünkü yani
lazımdı da ama mümkündü mü?
Ya, mümkün değil çünkü Sayın Başbakan psikolojisi buna uygun değil. Yani o hala işi işte siz 50 kişi yediniz, ben 100 kişi yiyorum. Bu yani şeyle ilgili değil. Yani normal bir insanın psikolojisi bulmuş bir insanın söyleyeceği sözler. Onun için Sayın Başbakan psikolojisinin bozulduğu kanaatindeyiz. Bir önce kendisi daha aktifli. Bak inşallah Kuzey Afrika'nın havaları kendisine yarattığı gelip daha sağlıklı düşünebilir. Çünkü bu şartlar altında bu tavrı, bu yaklaşımı Türkiye'yi kaosa sürükleyecek. Bu da dünya politikalarını ciddi manada etkiler.
Təşəkkür edirik. Hasan Noktay, Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ankaradan bağlantı idi və Ankarada hal-hazırda Qızılay meydanında da eylem var, yəni orada da aksiya var və oradakı aksiyada da iştirak edir və telefonların siqnallarının da vurulması üçün cəhdlər olduğunu söylədi. Telefon xəttində Durna Səfərlidir. Durna Səfərli müxbirimizdir və hal-hazırda İstanbuldadır. Orada baş verənlər bizə anlatacaq. Buyurun. Eşidirik Durna.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Nə baş verir indi İstanbulda? Aksiyalar davam edirmi?
Açığı, bütün gecəni yatmamış İstanbul bugün biraz sakitləşib. Axşam saat 8-ə yeni toplantılar gözlənilir İstanbul mərkəzində, Taksim meydanı və onun ətrafında. Hərəkət olunan bir xəbər gözləyir. Amma bu dəqiqələrdə aldığımız bir xəbər var. Dünəndən bəri baş verən eylemlərdə bir nəfər artıq ilk ölüm xəbəri gəldi. Mehmet Ayvalıtaş isimli bir gənc həyatını itirdi.
Yəni bu təsdiqlənmiş ölüm xəbəridir, elə
mi? Bəli, bunu Türkiyə Təbiblər Birliği açıqlayıb. Yəni bu dəqiqələrdə açıqlama gəlib bu ölümlə bağlı. Çox sayılı yaralılar var. Mindən çoxdur. 1700-dən çox yaralılar var. Biber qazının təsirindən müəyyən sağlamlıq problemləri yaşayanlar var. Bunun da təsiri var insanların etiraz edən kəsiminin sayına. Amma gözlənilir ki, bu axşam yenidən insanlar toplansınlar meydana. Hələ ki, sakitçilikdir. Sosial mediada müxtəlif məlumatlar yayılır. Ara küçələrdə polisin hücuma hazırlanmağı ilə bağlı, hökumət yanlı gənclərin, qrupların etirazçılara hücumları ilə bağlı. Açıqı belə məlumatlar müəyyən qədər təxribata çəkmək üçün də istifadə olunur. Çünki bu səhər belə bir polis hücumu ilə bağlı artıq döyüşlər getdiyi ilə bağlı məlumat yayılmışdı. Gedib yerində yoxladıq, heç bir qarşıdurma baş vermir Taksimdə. Hələ ki, belə sakitçilikdir.
Aha. Amma Gəzi Parkında insanlar hələ də var.
Var, var. Gəzirlər. Taksim açıqdır hər kəsə. Taksimə gələn şəhərin müxtəlif yollarını insanlar barikadalar qurublar ki, hər hansı müdaxilə olmasın onların eyləmlərinə. Çünki bir neçə gün hələ davam edəcək gözlənir. Yəni, əslində dəqiq bilinmir necə olacaq təsirlərin sonu. Amma yollar bağlanıb və sadəcə insanlar girə bilirlər, avtomobillər girə bilmirlər meydana doğru. Təbii ki, Gəzinti Parkında da oturanlar və etirazlarına davam edənlər var.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Durna Səfərli İstanbuldan xəbər verir. Axşama yenidən aksiyaların yeniləcəyi gözlənilir. Və telefon xəttində Rasim Musabəyev də. Hər vaxtınız xeyir, Rasim bəy.
Salam.
Rasim bəy, Türkiyədə baş verənləri izləyirsinizmi və siz nə düşünürsünüz baş verənlər barədə?
Televiziya vasitəsilə izləyirəm. Təəssüflənirəm ki, bu cür hadisələr amma Azərbaycan üçün qardaş olan dövlətdə baş verir.
Rəsim bəy, çox önəmli sualdır. Hansı televiziya vasitəsilə? Çünki
Euronews, Azərbaycan televiziyası, Türk kanalları. Rus kanalları. İndi hər halda mənim izlədiyim bulardır.
Aydındır. Çünki Türk kanallarının orada baş verənləri göstərmədiyini, yəni zaten hadisələrin şahidi olanlar hadisələrin şahidi olmuş biri kimi mən də deyirəm ki, göstərmirlər. Çünki mən
görürəm. Euronews göstərir və CNN Rus kanalları göstərir.
CNN International göstərir, amma CNN Türk göstərmir məsələn.
İndi hər halda mənim ingilis dilim bildiyiniz kimi zəifdir. Mən daha çox yəni Azərbaycan, Rus kanalları. Ancaq o cümlədən Euronews Rus dilində gedirsə, bu ancaq yəni şəkil, bütün mahiyyəti Avropalıdır.
Və nə düşünürsünüz orada gördükləriniz barədə?
Təəssüflənirəm, əvvəl onu demək istəyirəm. Yəni, hər halda Türkiyə son 10 ildə xeyli inkişaf etmişdi. yani görsək ki bugün Avropa hansı böhran vəziyyətindədir, hansı maliyyə çətinliklərini çəkir, hansı işsizliyin, o cümlədən gənclərlə bağlı işsizliyin artmasını görürük, Yunanistanın çökməyini görürük, Kiprin çökməyini görürük. Onun fonunda Türkiyənin həm inkişafı, həm onun geopolitik mövqeyin möhkəmlənməsi, həm daxili sabitliyi düşünürüm ki, bir çoxları üçün elə də ürək açan deyildi. Ancaq mən hər halda hansısa bir xarici əllərin açıq şəkildə bütün bu vəziyyətin qarışdırmasını düşünmürəm. Halbuki müəyyən müdaxilələri də istisna etmirəm. Ancaq hər bir halda o da mümkündür ki, insanlar bir çox hallarda yaxçıdan da belə deyək yorulurlar. Və indi AKP partiyanın fərz edirəm ki, nailiyyətləri heç kəs inkar edə bilməz. Ancaq ola bilsin ki, son zamanlar həm Sayın Erdoğan, həm də onun partiyası ola bilsin ki, insanlardan müəyyən mənada ayrılmağa başlayıblar və onlardan ola bilsin ki, biraz yorulublar. İndi, hər bir halda düşünmürəm ki, bu hadisələr genişlənərək hansısa bir Türk baharına çevrilsin və hakimiyyət dəyişikliklərinə gətirsin. Ancaq hakim partiya bu hadisələrdən özü üçün nəticə çıxartmasa, düzgün nəticə çıxartmasa, fərz edirəm ki, gələcək seçkilərdə bu öz təsirini göstərəcək.
Rasim Bey, belə bir zarafat var, xüsusilə də Sovet dövrünü yaşamış və o dövrdə də hadis siyasi prosesləri izləyən birisi kimi sizin fikriniz maraqlıdır. Belə bir zarafat var ki, Sovet İttifaqının belini bu spirtli içkilərə olan qadağa qırdı və Türkiyədə də bu proseslərin bir xətti kimi, yəni əsas xətti deyil, amma yan xətti kimi və xüsusilə ona rəvac verən bir hissə kimi son vaxtlar spirtli içkilərin saat 10-dan sonra satılmasına qoyulan qadağanın olduğunu deyirlər. Nə düşünürsünüz? Yəni bu
hər halda Sovet dövründə biz bunu müşahidə etmişik ki, bəli, yəni indi o əhali həm yada salmaq istəyirəm ki, bu təkcə Sovet dövründə deyildi. Birinci Dünya Müharibəsi dövründə də yasaq qoyulmuşdu spirtli içkilərə və 17-ci ilin, 18-ci ilin hadisələrin bir çoxları elə onu ilə bağlayırlar ki, sonra o təkrar olundu 90-cı illərin əvvəlində. Ancaq düşünmək ki, hər halda Türkiyədə alkoqol içkilərə o dərəcədə, Rusiyadakı kimi dərəcədə meyilli deyirlər. Halbuki nəzərə alınsa ki, bir çox cavanlar buna meyillidirlər və meydanlarda tam əksəriyyət bu 18-25 yaşında cavanlardır. Amili də mən hər halda kənara atmazdım.
Amma məsələn, orada gördüyüm səhnələrdən biri içki içməyən adamların belə bu qadağa etiraz etməsi idi. Ki, yəni sizin sana nə? Belə bir ifadə var idi. Yəni söhbət əslində İçki içmək imkanı əldə etmək üçün deyil, qadağaya etiraz etmək üçün ortaya çıxan bir qəzəbdir.
Yəni bu da, bu amil də var. Yəni mənə elə gəlir ki, baxmayaraq ki, indi AKP İslamçı İslam Demokrat partiyasıdır. Ancaq orada anlamalıdırlar ki, Türkiyə cəmiyyəti yekcins deyil, fərqli insanlar yaşayır və o fərqli insanların öz yanaşmalarına hörmətlə yanaşmalıdır hər bir hökumət. Və lap çoxluğun istəklərinə uyğun olaraq azlığın hüquqlarını boğmaq düzgün deyil.
Təşəkkür edirik. Rasim Musabəyev idi telefon xəttində və dinləyici zəngi var. Buyurun, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir.
Alo, salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Rəşad bəy, salamlar. İsmim Mehmet İleri.
Nərdə oturuyorsunuz?
Bakıda oturuyorum, Bakıda oturuyorum. Ve yani yaklaşık 5 günden beri Facebook'un ve Twitter'ın başından kalkamıyorum. Her ne kadar uzak da olsak da Türkiye'deki yaşanan olaylar bizi de derinden etkiledi. Aslında bakarsanız mesele din meselesi değil. Mesele hükümetin yıllarca yaptıklarının ve muhalefetin yapamadıklarının bir şekilde patlamasıdır. Yani halk gereken artık muhalefetin yapamadığını halk artık bu bir şekilde yapmaya çalışıyor. Ve bu Türkiye tarihinde bir ilktir.
Aha. Ama Başbakan Erdoğan CHP var bunun arkasında diyor.
Valla ben size şöyle söyleyeyim. Benim bütün arkadaşlarım, bütün kovumlarım hepsi şu an İstanbul, Ankara, tüm protestolarda, Antalya'dalar, Adana'dalar, Mersin'deler, hepsi oradalar. Ve şöyle diyebilirim ki ben size, yani buranın içerisinde sadece CHP'lisi yok ki. MHP'lisi var, AKP'lisi var, kapalı bayanlar var, herkes var. Yani artık hükümet öyle bir vaziyet geldi ki herkesi patlama noktasına getirdi. Yani ben aslında bunlar biraz da size de biraz tanıştı. Hükümet de aslında çok fazla gözükmediği için, medya kontrolü olduğu için çok fazla şey gözükmüyor. Rüşvet had safhada. Devlet topraklarının satılıp binaların dikilmesi had safhada. Askerlerin içeri haksız yere basılıp yıllarca süren mahkemeler devamlı sürüyor. Bunu herkes görüyor, herkes biliyor. Yani yavaş yavaş bir nasıl diyeyim ben size, devletin Atatürkçülük sohbeti gidiyor devamlı. Evet, hepimiz Atatürkçüyüz. Çünkü onun sayesinde biz o ülkede yaşıyoruz. Ve diğer şehitlerin sayesinde biz o ülkede yaşıyoruz. Aslında böyle söyleyeyim ben size. Mesele Atatürkçülüğün de artık dışındadır artık. Mesele artık vatandır. Yapılanlar içeri, hani Amerika'nın yurt dışı bağlantının oyunları artık bir yere kadar ve bir yerden sonra artık patlama oldu. Biz sadece kendi demokratik olarak oradaki insanlar kendi demokratik haklarını talep ediyorlar. Ama polisin yaptığı, devletin yaptığı çok kötü şeyler var. Görüyoruz burada, videolarını görüyoruz, her şeyi görüyoruz. Ümit ediyorum ki bu olaylar en kısa sürede tatlı bir şekilde bağlanır. Türk baharı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama Erdoğan artık %50'ye güvenemeyeceğini anladı.
Aha. Teşekkür ederim dinleyici zengine göre. Teşekkür ederim. Aziz dinleyiciler, 057-744-1017 SMS hattımız, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızda xidmətinizdədir. Ve ismarcılar aslında çok gelip biz daha çok mövqe çatdırmaq istediğimiz için. Ama Rəşad Bey, sizin fikrinizcə hara getirip çıxaracaq bu bunların perspektivi nədir?
Ciddi bir sarsıntı oldu Erdoğan iktidarı için. Yani bundan sonra evvelki kimi devam edeceklerini ben düşünmürüm. Yani Türk baharı var mı yok mu söhbətini bir kenara koysaq, mənə elə gəlir ki, belə bir vəziyyət yaranıb ki, artıq Erdoğan hükümeti dəyişikliklər etməsə devam edə bilməyəcək. Çünki Erdoğan'ı mən dinlədim, onun mətbuat konferansında dinlədim. Sarsıntı hiss olunur. Yəni, əvvəlki o özünə inam, əvvəlki o belə biraz təkəbbürlü çıxışları deyil artıq. Yəni, biraz elə bil ki, qazı yatıb elə bil ki, Erdoğan'ın. Bu, mən bugün bir qəzetdə oxudum ki, Türk xalqı Erdoğan'a one minute dedi. Yəni doğrudan da bir xəbərdarlıq, ciddi bir xəbərdarlıq oldu və bu Türk baharı olmasa da bu İstanbul 2013 hərəkatı məncə çox ciddi bir Türk tarixində çox ciddi bir yerə sahib olacaq. Yəni bu demokratiyanın irəli getməsində çox ciddi bir mərhələdir Türkiyədə, mən hesab edirəm.
Dinleyiciler yazırlar, Gülye imzalı dinleyici yazır, Erdoğan'ın xalqla davranışı bizim müxalifətə dərs olsun ki, İslamçılarla hər hansı oyunbazlığın sonu pis olur. Milli Şurada demokratik qüvvələrin İran tərəfindən dəstəklənən İslamçılarla bir araya gəlməsi məyus edici faktı, belə yazır Gülye xanım. Əslində maraqlıdır ki, o Milli Şuranın tərkibini hardan bilir, biz bilmirik hələ. Yaşar yazır, salam, Erdoğan həddən artıq şişib və özündən çox razı. O, özünü Türkiyənin mütləq hakimi hesab edir. Diktatorluq üçün ciddi addımlar atmaqdadır. Ona görə də hadisələri başqa istiqamətə yönəltməyə çalışır. Erdoğan çıxışında açıq göstərdi ki, dini qanunlar daha üstündür. Bu adama səslənirəm. Sayın Erdoğan, gedin mollalığınızla məşğul olun. Siz insanların inanclarından su istifadə etməklə hakimiyyəti saxlaya bilməyəcəksiniz. Hakimiyyətdə çürüməkdənsə mollalıq sizin üçün daha məqbul olar. Qaldı müxalifətin zəifliyinə, 11 ildir ki müxalifətlə müxalifətlə dövlətin tam gücündən istifadə etməklə mübarizə apararaq onu kifayət qədər zəiflədə biliblər. Açığı Erdoğan Azərbaycan modelinin daha hiləgər modelini qurmaqdadır. Yaşar yazır. Bunu başqa bir dinləyici yazır. Türkiyədə heç bir nə bahar, nə qış olmayacaq. Türk milləti öz xalqını, dövlətini sevən millətdir. Bizdən fərqli olaraq onlarda dövlət mənafeyi şəxsi mənafeyindən qat-qat öndə durur. Qaqaş Gedəbəyli yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, Rəcəb Tayyib Erdoğanı istifaya səslədilər. Tutaq ki, Erdoğan getdi, bəs onda 50% seçicinin hüququ pozulmurmu? Yəni, əslində, istifadan sonraki sürecin demokratik olub olmayacağı ilə bağlı şübhələr var. Çünki hələ ki, istifa söz konusu deyil. Çağırırlar bunu, istifadan söhbət getmir hələ ki. Amma olsa belə, bu erkən seçimlərlə yəqin nəticələnə bilər, eləmi?
Yəni, erkən seçimlər ola bilər ki, mən inanmıram bəlkə, yəni bu indi hadisələr göstərəcək bunu. Amma çox ciddi bir məsələ də demokratiya ilə liberal demokratiya arasında olan bir fərqdir ki, Türkiyə bunu bugün yaşayır. Yəni, doğrudan da mı hakimiyyətə gələn çoxluq istədiyini edə bilər? Hətta, yəni o 50% və ya 51% və ya 60% səs veribsə, doğrudan da mı onlar...
O biri 50%-in haqlarını poza bilərlər.
Mənə gəlir ki, Türkiyədə demokratiyadan liberal demokratiyaya bir keçid söz konusudur indi hal-hazırda. Yəni, liberal demokratiya deyir ki, çoxluq iqtidarı əslində çox baskıcı ola bildiyi üçün liberal demokratiya olmalıdır. Yəni, azlığın hüquqları da təmin olunan bir şey olmalıdır. Yəni, sistem qurulmalıdır.
Şəkidən Kamran yazır, Cənab Erdoğanın belə ötkün danışması son illər AKP hakimiyyətində özündən razılıq bir daha təsdiq etmirmi ki, istənilən hakimiyyət üçün vaxt senzi məhdudiyyəti qoyulması məsələsi xüsusilə aktualdır. Hətta bəzən adama gəlir ki, yeni politoloji nəzəriyyələrə ehtiyac yaranıb. Şəkidən Kamran belə yazır, söhbət Türkiyədə başkanlıq sisteminə keçilməsi və bunun da AKP-nin...
Əslində, başbakanın da müddət məhdudiyyəti olmamağı biraz, yəni ki, qəliz məsələ. Düzdür, bir çox başqa ölkələrdə var bu. Yəni, başbakana müddət məhdudiyyəti qoyulmur. Hətta demokratik ölkələrdə, Almaniyada belə var, məsəl üçün bu. Amma burada gördüyümüz kimi, yəni, tək iqtidar olduğu zaman çox ciddi... yorğunluğa gətirib çıxarda bilir. Çox maraqlı belə bir termin istifadə olunur ki, hakimiyyətdən yorulmuş insanlar hakimiyyətdən sui-istifadə edilir.
Dinləyici yazır, Türk baharı olacaq, bunun günahkarı Erdoğan özüdür. Hakimiyyətdə uzun müddət qalmaq istəyi istənilən baharı labüd edəcək. Azərbaycanda da bahar uzaqda deyil, Yaşar Tuncay Qubadan yazır bunu. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, media 3 meymun oynayır. Siz nə deyirsiniz bu mövzuya? Bakıdan Mehmet belə yazır. Surxan Lətifov yazır. Türkiyədəki son hadisələr sübut etdi ki, Türkiyədə AKP hökumətinin əslində diktatura qurmağa çalışır. Başqa bir dinləyici yazır ki, bugün hər şey ola bilər. İstər Türkiyədə, istər digər ölkələrdə xalqla hesablaşmaq lazımdır. Xalqın iradəsini qırmaq olmaz. Bunu bütün hakimiyyətlər nəzərə almalıdır. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Qəbələdən Arzu yazır ki, Türkiyədə minimum əmək haqqı 600 manat olan halda millət hakimiyyətdən istefa tələb edir. İlham Əliyev özü istefa verib getməlidir. Yetər artıq yapda siyavuşları, mübarizləri Kəmaləddin və Əlilərin vaxtıdır. Biz demokratik ölkədə yaşamaq istəyirik. Qəbələdən Arzu bunu yazır. İsmarçılar çoxdur və mən təşəkkür edirəm dinləyicilərə bu ismarçılara görə. Bir dinləyicinin ismarçını oxuyum. Coşkun Mürsəlif yazır ki, mən Erdoğan hökumətini dəstəkləyirəm. Məyər araq üçün dövlət mi dağıdılar? Belə yazır dinləyici. Cavabınız var mı dinləyici?
Təbii ki, bayaqki dediyim o azlığın hüquqlarının qorunması üzərində qurulmalıdır, siyasət sistemi onun üzərində qurulmalıdır. Yəni, bunu inkar edirsə, təbii ki, çoxluq demokratiya da çox baskıcı ola bilər. Yəni, demokratik hakimiyyətlə hakimiyyətə gəlmiş insan da avtoritar liderə çevrilə bilər və heç bir tənqid qəbul edə bilməz və s. Və təbii ki, Türkiyədə bunu... Bu dünyəvi kəsimi o qədər də zəif hesab etmək olmaz. Yəni, bu son hadisələr onu göstərdi ki, həm mütəşəkkildilər, media dəstəyi olmasa belə, polis zorakılığına baxmayaraq belə, məsəl üçün, insanlar hələ də meydanlardadır, hələ də mübarizə aparırlar. Yəni, bu Türkiyədə sivil direniş ənənəsinin olduğunun göstəricisidir əslində. Yəni, bir çox başqa ölkələrdə bu coğrafiyada, məsəl üçün, bunu görə bilməsi və ya olsa belə, məsəl üçün, ya çox zorakılıq, daha çox zorakılığa gətirib çıxardacaq. Məsəl üçün, Türkiyədə bu addım, bu qərar ki, verildi ki, polis çıxsın Taksimdən, bu çox böyük, yəni ki, qərardır. Yəni, bu çox ciddi bir qərardır ki, polis çıxsın. Hətta Erdoğan, hətta özü bilir ki, bu onun uduzmağına gətirib çıxardır, amma o dirənmir. Deyək ki, Ərəb ölkələrindəki kimi və ya post-sovet ölkələrindəki kimi.
Bu arada Bakıdan xəbər var. Bugün Türkiyənin Bakıdakı səfirliyi qarşısında aksiya keçirilməsinə cəhd edilib. Polis aksiya iştirakçılarının səfirliyə yaxınlaşmasına imkan verməyib. Aksiya iştirakçıları daha sonra Fəvvarələr meydanında Taksim'a dəstək aksiyası keçiriblər və bizim Yol qəzeti xəbər verir ki, aksiya zamanı saxlanılan olmasa da, reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun əməkdaşı Rasim Əliyev polis tərəfindən döyülüb və bu şəkillər də yayılıb, polisin reportyoru döydüyünü göstərən şəkillər. Təşəkkür edirik Rəşad Şirinə də və verilişdə iştirak edən digər siyasi şərhçilərə də, dinləyicilərimizə də təşəkkürümüzü bildiririk fəal iştiraklarına görə, şərhlərinə görə və uzun müddət verilişdə olmadığım üçün məni həm qınayanları, həm də gəlişmə sevinənləri də